Reversión. 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 Reversión.
Reversión, 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 reversión.
Navrácení, 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 navrácení.
Reversion, reversion, reversion.
Reversione, 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 reversione.
Palautuminen, 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 palautuminen.
Terugkeer, 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 terugkeer.
Reversão, 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 reversão.
Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare. Mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e t'amo. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Baturu, adotte di tavolo di terra, buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare. Mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato l'amore e l'amo. Buonasera, signorina, che sveglia. Quante
respirando en quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato a Valentano, buonasera signorina, kiss me good night. Buonasera signorina, kiss me good night. Buonasera signorina, kiss me good night.
Segundo para evacuar.
Buonasera signorina. Buonasera signorina.
Boa tarde.
Boa tarde Laura, ¿qué tal? Comezamos un novo programa de hoxe chamamos de así, non? Euroreversión. Euroreversión.
Euroreversión.
Deberíamos ter comenzado coa música, ó. Oh. É de Händel, non?
Pero leva un pouco a engano de todas formas.
O que é, ó?
Se dis Euroreversión, sona que imos poñeraba.
Pois mira, esqueceuse, porque eran suecos e non estiven buscando mentalmente e non atopei ningún sueco así que se precie. Comezábamos con Fred Buscaglione, que xa sonou hai tempo, bastante, pero por que volveu sonar?
Porque non se che ocurría outra en italiano.
Teño miles. Porque primeiro porque me gusta moito. E segundo porque é un bonito, unha bonita forma de comezar un programa. Buenas seras, señorina. No, bueno, é máis de noite. Sera, chamo a Fabricio. Claro, digo porque a mellor teñen como evening e afternoon e night. E cando lle dices good night, que te piras xa pa mañá seguinte. Se le dices good evening, es que unha aí pode haber rollete, no? Bueno, era Fred Buscaglione. Pero o conto non era poñer a Fred Buscaglione, sino a Ottavi, Olavi Vista, Olavi Virta, que vai facer unha versión de bueno.
Olavi non é italiano, si?
Non? Vai te gustar, de onde? De onde imaginas que é?
Nin puñetera idea.
Ai, con ese nome, eh? De onde pode ser? De tantos sitios? Bueno, hai que dicir que non dixemos, porque nós como temos sistematizado, que hoxe, debido á cantidad de correos que nos mandan e cousas que nos chegan de dos, das persoas que nos escoitan,
os WhatsApp,
exacto, toda cantidad de información que sempre nos acusan de anglosaxóns, e teñen toda a razón, xa o dixemos algunha vez. E hoxe Euroreversión é porque todo de Europa, para que non digan que nos gusta lo anglosaxón.
Podería ser anglosaxón igual.
Absolutamente. Pero non traes ti ninguna da illa?
No.
Eu tampouco. Ala. Pois imos con Olavi Virta, que é finés. Uh-huh. E vai facer unha versión en finés de Buonasera, señorina. Buonasera.
Buonasera signorina, buonasera, barrio tipi vecchio delle Napoli, miele tene sulle cuiscan, buonasera, me vai ca huomenna io luotasi lähdenkin. Aamu kullen sinne kanssasi mä kuljen, missä vesi juus lahteen kulastuu, ostan kihlasormuksen mä sulle silloin. Ja se pois alle sain kuiskaa illoin. Pieni signorina, olet mulle rakkain. Hyvää yötä, signorina, sukkonen vain. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, buona buonasera. Varjo tiipi vettio ylle Napolin. Mielettäneen sulle kuiskaan buonasera. Mä vaikka huomenna jo luotasi lähdenkin. Aamun tullen sinne kanssasi mä kuljen. Missä vesiviuus lahteen kulastuu. Ostan kihlasormuksen mä sulle silloin.
ja se ponsalle sain kuiskaa illoin. Pieni signorina, signorina, olet mulle rakkain. Buonasera, signorina, kiss me good night. Ostan kihlasormuksen sulle silloin, ja se poissalle sain kuiskaa illoin. Pieni signorina, olet mulle rakkain. Hyvää yötä, signorina, suukkonen vain. Buonasera, signorina. Buonasera, signorina. Buonasera, signorina. Buonasera, signorina. Kiss me good night.
Parecía que se lles...
Ay, parecía Rafael.
Parecía que se lles que hiciera o de good night, ¿sabes? Parecía que non... Era unha versión rarita, non? Tamén. Non te parece? Pero era en finés. Suami. Non? Moitas sí. As, moitos os e moitos, moitas vogais. Tens algo que dicir, tía, aparte de que estamos aquí hoxe, poden mandar un WhatsApp ao 644-737-303.
Poden mandalo, quizás non o leamos.
Ah, eu sí,
poden mandalo.
A donde chega isto? Ah, ao ordenador. E seguimos por Europa, como se fóramos o tren raíl ese. Fuches no tren raíl ese?
Non, no tren raíl.
Bueno, non sé, sabes, ten un nome... Como era?
Interrail.
Interrail. Eu tampouco. Me gustaría, eh? A mí gustaríame ser Carlos Casares cando foi a San Petersburgo en tren todo cheo de escritores.
Non coñezo esa historia.
Pois o dixeron na radio outro día.
Pero eu quería facer o transiberiano.
Eu tamén. Pero podes facer a transibérica ou as fin de semana que ven. Bueno, non lle chamamos así.
Sí, sí, sí.
La rede transiberiana. Bueno, aos ouvintes e aos ouvintes non lles interesa
nada, en absoluto.
Absolutamente nada isto que estou dicindo. De Finlandia baixamos aos Peaks.
Ao que lle puxo o nome.
Quen lle puxo?
A Europa.
Quen lle... Perdón?
Ao país que lle puxo o nome a Europa.
Ao país que lle puxo o nome a Europa. Non sei o que estás dicindo.
Europa.
Ah.
Era un touro.
Quen?
Ou era a muller.
Quen?
Europa estaba cun touro. Eso é unha lenda.
Na rúa touro?
É mitoloxía grega.
Nin idea. Conta, conta.
Bueno, destas, non sei se era Zeus. Probablemente, non? Porque era o que se convertía en todo tipo de animais.
Todo me mola moito.
Pois Europa, imagino que era a muller, estaba cun touro.
Minotauro. No, porque xa é... Ah, bueno, pode ser un touro sin ser minotauro.
Non recordo tanto.
Teremos que recurrir a Wiki.
Pero
xuraría
que hai algunha moeda de euro no que sae o touro. Non recordo, non sei. Que máis
Europa
da?
Era unha deusa.
Non. Europa era unha muller.
Ajá. Non o sabía, sinceramente. E mi ignorancia, xa sabes que alcanza límites insospeitados. Pero me interesa moito este tema. Porque xa sabes que temos... No garito hai un mapa de Europa con forma de muller. ¿Recordas?
No.
Sánchez, medieval. Hai un mapa
que non está a vista.
Non.
Vale, vale.
Home, mola, gustaríame, xa topei máis logo na rede, digo que era costume cartografiar antropomórficamente aos mapas antigos de, por exemplo, Europa, que ten máis pinta de
el rapto de Europa.
Eu coñezo o rapto das Sabinas.
Esas son romanas.
Bueno, y cantantes de Madrid. Pongamos que... Esa. Bueno, hay ahora en todo en Grecia, ¿no? Un tema que nos gusta moito, creo, a moita xente, dunha peli triste pero lindísima, que falaba, ¿verdad?, de un tipo que se chamaba...
Confirmamos que o touro era Zeus, como non.
Ajá. Estos símbolos, ¿verdad? Griegos, ¿verdad? A mí o único de Grecia así que me gustaba era o yogur. ¿A ti?
A mí, no. A comida fana bastante rica.
Sí, ¿verdad? Conta, sí. Conta.
No, 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 vou contar.
¿Cale o teu plato favorito de Grecia?
Pulpo, sí. Uns calamares, un giros, depende do momento.
entendí nada. Pulpo y calamares.
Calais
está en Francia, Laura.
Gracias.
Calais está en Francia. Calais, ¿ok?
¿O giros?
Sí.
Sí.
¿Qué?
¿Cómo que qué?
¿Qué es? ¿Qué comida es?
Parece un kebab, pero sabe un poco distinto. Uh-huh. Que tengas patacas incorporadas y muy tome rápido.
Ajá. O Rogelios, ¿no? O Rogelios. Caníbal 8 es un chico.
Un antropófago. No me acuerdo cómo se dio 8.
Hepta de 7. Wit.
No, no recuerdo.
O sea, ¿cómo vedes?
Octos, seguramente.
Octopus, sí, sí, sí.
Un antropófagos octos.
Bueno, a ver si falas después coa versión un poquinho máis de giros e de todo que biches en Panathinaikos e todos eses sitios que fuches. Non?
Non, que sempre parece isto un blog de viaxes.
E que?
Pero isto é un Quimos escoitar a todo isto.
A película.
Vale.
A película. Aí vai. Se empeza. Che. Vou dicir unha barbaridade. si está alguén escoitando, que pare. Pero a mellor, a muñeira...
Yo sabía.
Non vou dicir nada. Non, está, isto é unha maravilla. Non te parece?
Sí, a mí.
Isto é unha maravilla de peza, home. A película está moi ben, xacho, dixen. Ten unha fotografía moi boa e a historia moi triste, pero moi sentida. Os gregos son vos, non?
Sí, eu creo que sí.
Eu creo que sí. País que sufre é un país bo. Digo, non por sufrir, sino por levantarse aí. Me cago en... Que non? Por todo o que fixeron. E o que deben de estar facendo. Te acordas en Cooper? O grego, aquel hipster que había.
Non.
Sí, eu sí, uno moi guapito, tío.
Así, estaba ali.
Cara de Apolo, sí.
Idea.
Bueno, pues se veía que estaban ahí, vamos, como motos cambiando o mundo, ¿no? También. A mí cambió a Grecia o mundo también.
Creo que se vuelve a repetir. Ciclo, sí, sí.
Pues puede ser.
O Eterno Retorno, que también es grego.
Pues sí.
Sí, ya no me acuerdo quién hacía.
Yo, ya sabes, vamos a ver, vuelvo a decirlo en público o en micrófono. No tengo ni idea de Grecia. Quiero decir, me parece que lo toco, pero solapadamente. Colleñe moita rabia a los cánones griegos, Laura. Me parece la masacre total de la sociedad actual. Eses paradigmas de la guapura e de la cosa esta.
Pues xa teñen uns anos, os cánones griegos.
Sí, pero por iso mismo, porque les valió a los burguesitos, le dijeron, me gusta este concepto, porque yo me voy a cuidar. Y son todos estilosos y no pegan pau a auga. Se poden. Mientras os outros estamos aquí... continuamente trabajando. Pues era Mikis Theodorakis, que ten nome de enfermidade da merluza.
Sí.
Pero non, porque era o compositor.
Da merluza de todo, por cento. Aquis. Terrible.
Aquis. A merluza?
Que agora ten todos os peixes teñen esa merda.
Aquis. Bueno, porque será que se el plástico rezuma no mar e acabas facendo unha bacteria que se chama así, e a merluza se come unha botella de Fontoira e aí anda. É unha era isto que xa puxemos tamén, creo que dixeras, porque creo que xa fixéramos unha cura de humildad poñendo músicas non anglosaxonas, que non sei por qué, porque se a música nos gusta, que máis dá que sea anglosaxona, que
o problema é que outras músicas é moi difícil coñecelas.
E aparte que eu, sinceramente, teño moitas dificultades en poñer música africana con versións. Quero dicir que a mí me encantaría ter todos os programas cheo de música africana con versións, pero non, por sorte, non as fan. Pero teñen creatividade da bondo, sin dicir que unha versión non sexa creativa. Pero non inciden, creo, vamos, en realidade. Vaya rollo, como bonito que é a música, que non. Pusimos a escoitar a Herb Albert, que lle mete un poquito máis de caña aquí a non vai en progresión, sino que ya empieza como un cañón.
E Albert, por certo.
Herb Albert.
Herb con B, Albert con P.
En mi vida, Levo toda a vida dicindo Herb Albert. Herb Albert. E ao revés.
Sí.
Buísimo. Bueno, pues ya ves. Aprendiendo. Eu. Versión. Vai. Vinílica. Como se pode ver. Isto é cuacfm.org no 103.4 do teu dial en analóxico e cuacfm.org no internet. Podedes nos escoitar hoxe e os mércores ás 3 da tarde, creo. Non me acordo. Era para facer un pouco tamén de radio normal, non? Sabes? E era Alpert. E agora que cando vas a un país... ti, cando volves, que traes?
Una pregunta en serio.
Sí.
Tazas.
Joder, pero como lle chamas a ese concepto?
É unha broma.
Non.
Ah.
Como lle chamas a ese concepto?
Non é unha broma, pero é un souvenir.
Moi estás... ben, pois vai soar. Acabas de dicir a palabra máxica. Vai soar un dos meus ídolos... esquizoides, porque non sei máis del, pero a min toda esa época me encanta. E imos escoitar ao noso querido que ten nome, é un xogo de palabras. Johnny Vacaciones, pero Haridai. No? Quer dicir, a mellor buscou poñer Vacaciones, pero dixo, como son francés, poño Haridai.
Xoaría que un apelido real.
Sí.
Non sei se del, pero existe.
Xa. Bueno, esta manía de poñerse nomes británicos ou anglosaxos.
Haridai.
Johnny.
Que lle din?
Haridai. Vai sonar Johnny. Haridai. Souvenirs.
Souvenir de nos beau jour de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, pour espérer mes copains.
Johnny Hallyday. Quieto Bill. Quieto Bill, que, ¿verdad? Saltan volados los tíos, Bill. Bueno, ¿tens algo que decir de esto?
No, nada.
¿Que xa puxemos tamén?
No sé.
Sí, pode ser.
Igual no.
¿Qué máis dá? Porque así se entera a gente. Esto foi moi famoso hai anos, a imitación que fixeran Martes y 13 de Johnny Hallyday. Moi boa. Digo que estaba aí moi, moi ben imitado. Pois vimos con xermano de Ohio, xermano Ohio, que se chama Bill Ramsey, e fai unha versión bastante bonita de Souvenirs, Souvenirs, e despois xa quedas ti nos controles do programa e yo me voy a fumar unha truja.
Souvenirs, Souvenirs, kauft ihr Leute, kauft sie ein, denn sie sollen wieder Salz in der Lebenssuppe sein. Von der Gitarre eine Seite, die Elvis schlug, und den Verschluss der Bluse, die Lolo trug. Souvenirs, Souvenirs aus Paris und Cannes, einen Hut von Chevalier und einen Brief vom dritten Mann. Von Ricky Nelson eine Pfeife, von Sterling Moss den Führerschein. Souvenirs, Souvenirs, kauf die Leute, kauf sie ein. Charlie Chaplin's Schuh und Picasso's Kamm, von der Gabo eine Brille und von der Monroe einen Schwamm. Von Louis das weiße Tuch, das die Trompete hält, und von Eddie die Pistole, mit der er Gangster fällt. Souvenirs, Souvenirs, eine großen Zeit.
Muy bien, canta en alemán. Y bueno, ven, a mí me gustó. Es una canción muy bonita. Está adiantando a semana de solazo que va a vivir la semana que viene. Con este tiempo no hay quien aguante este tiempo. ¿No te parece?
Ciertamente.
Oh, Dios mío. Estamos rotos todos. Ven, pues yo rematé con Bill Ramsey. Y ahora, ti, Europa. Es que dime de pañera de los ilegales. Europa muerto.
Otro día.
Tienes razón.
Y bueno, en versiones.
Seguramente non.
Pois imos a Portugal. Deixe dicir Portugal, así como
Portugal.
E Seca Afonso. Pois aí
pouco,
non me matei moito.
Non digas iso, hombre. Non te cada un eu iba a poñer,
non me estou fustigando.
Estaba intentando tamén poñer
Portugal, Seca Afonso.
Maravilloso. Por que non?
Os vampiros.
Muy bien. Non sei, que
está moi ben, moi interesante a letra. Sí. Moi, moi.
Queres que escoitemos?
Sí, por favor.
Vai.
No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo.
No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
Eles comem tudo. Eles comem tudo. Que quererá dizer com isso?
Os vampiros que... No, no la voy a explicar, obviamente, porque muy...
Es bastante evidente.
Transparente.
¿Qué tipo este, no? Tenga fama por algo, ¿no?
Sí, sí.
Digo, ¿no? ¿Verdad? Qué cosa más... Qué espíritu, ¿no? Más... Fai falta gente así, Santi.
Pues íbamos a escuchar otra versión en portugués también de una banda que se llama UHF, que como versión está bastante bien. Da... Por cierto, escuchábamos dos distintas, las dos eran dos seca, una era... original máis así desto sen nada, non? Esta segunda nun álbum que se chama República.
Quer dicir que unha produxo ben e a outra pois non tanto. A produtor meteu,
non? No. Quero dicir que unha era máis voz e esta xa tiña esa percusión. Uh-huh. E agora imos escoitar a de UHF.
Vai.
Sobre o astro mudo, batendo as asas para noite calada, vem em danos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e esfranqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda parte chegam os vampiros,
pousam nos prédios, pousam nas calçadas, trazem-me o vento, despojam-me de sentir, mas nada os prende nas vidas apagadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, deixem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei.
Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite a bafar, jazem nos fossos vítimas de um crânio, e não se esgote o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada,
eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo,
eles comem tudo e não deixam nada.
Pois esa era a versión máis recente desta banda portuguesa de rock, das que xa levan unha chea de...
Son de Coimbra.
Coimbra. Non, son da
Braga.
Almada.
Do Almada. Do sul. É do
sí,
sul.
Son...
Se chama Almada.
Eso xa está...
Xa estou no Mato Grosso.
Sí.
Chegou Alberto Fortes. Segundo apelido.
Parabéns para él. No boa.
Correcto.
Pois, nada, iba a dicir que só que o Seca non viviu as épocas dos cortes, non? Xa se chegou co Seca, pero bueno.
Época?
Digo que escoitas unha canción do Seca e a escoitas a 50 anos, a escoitas agora, exactamente igual. E agora imos con unha versión en galego ou portugués da Galicia, dependendo a quen lle preguntes.
Perdona, galego.
Dependendo a quen lle preguntes.
Portugués.
Claro, o doutor era en galego internacional, este galego galego.
Que dixo Franco cando chegou a Lisboa?
Moitas cousas.
Españoles ilusos. Dale.
Now. E a banda. Este que toca é o trompetista que acompaña habitualmente a Caxade.
Mírate.
E son Now con parte de banda Basotti.
Que interesante.
No seu cincento baixo astro mudo, batendo as as na noite calada, veñen en bandos con pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. A todas partes chegan os vampiros, pousan nos predios, pousan nas calzadas, traen o seu ventre de esposos antigos, mas nada os prende as vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Nada de nada. Chando medo toman os ventidos, oen os gritos na noite abafada, xacen nos fosos vítimas dun credo, en
non se sgota o sangue da manada. Son los mordomos do universo todo. Amo esa fuerza, donos en ley. Enchen las tuyas, beben vino nuevo. Danzan a ronda, no pinan lo rey. Eles comen todo.
Muy bien, ¿no? Es múltiple. ¿Cómo es? No, era todo en italiano, que estuve hablando.
No, 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 al principio era en galego.
Alberto, ¿cómo estás?
Aquí bien, vine escuchando por ahí, de paso que subía programa de eso.
Por fin.
Si hay algún ouvinte máis.
Imos gañar os xares, sí, pode haberlo, pero non se manifesta. ¡Maniféstate! Podemos facer unha ouija. ¡Maniféstate! Bueno, Sánchez, perdón.
Sí, que non dá tempo. Perdón. Imos a cambiar de país e nos imos, bueno, comprobar, pero creo que a Dinamarca.
Vaya.
De momento vai poñendo no.
Estudiada.
Vai poñendo o que non é original.
O que non?
Non é original. Imos a empezar por unha versión.
Ah, moi ben. Tardan a veces, non sabes, así. Ahora xa está.
Un tal de K, pero vai de saber porque non é músico profesional, penso.
We'll be right back.
Tormenta de area.
Tormenta de area, sí. Creo que cando empeza a sonar, bueno, a xente...
Esta era a versión.
Se a xente vía los 40, cando había Canal Plus, ponían vídeos, coñece esta canción. E igual senón tamén, porque é destas que moita xente recoñece, pero non sabe o que é. Porque aparte non ten letra, entón é moi difícil de atopar. E non eran daneses, de feito só é un. O que pasa é que no vídeo saían dúas persoas, eu sempre pensei que eran dous tipos. Eran finés.
Bueno, muller, empezamos cun finés, sí, sí. E rematamos cun finés. Tampouco é... Sempre nos pasa
esto,
igual.
Esto é moi...
Esto é iniciático, non?
Esto é moi...
Esto é derviche, non? Falades, esto é unha droga, non?
Sí, sí, decía aquí un que non conduzas con esta canción porque en nada te pos en cento e pico.
Sí.
Entón imos aí a subidón. Pois esa...
Vamos, non sei.
Alberto entonces, recoñeceu.
Sí, sí.
Ano 1999.
Mi madre querida.
Pois imos rematar con unha versión que está moi guai, non? Porque isto é así tecno ou trans ou non sei, pero moita maquinita. E esta xente fai unha versión con acordeóns e algunha corda, que está moi ben. E son o Acordeón Quintet de Múnich, vai de saber, unha asociación, creo que. E de aquí en 15 días, ou non, quen sabe...
Home, a ver, sí, a ver. Non, non prometemos nada. Prometemos facelo mellor. Non, como digo, é igual. Hala.